este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, marți 15 aprilie. Sunt Alexandru Iaftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi vreme închisă și va ploua. Asemănări și deosebiri între protestele anti-Ianucovici de la Kiev și acțiunile anti-Kiev din estul Ucrainei. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Chișinăul și Tiraspolul n-au reușit să ajungă la un compromis în chestiunea terenurilor agricole ale fermierilor moldoveni din satele din stânga Nistrului. La discuțiile de luni de la misiunea OSCE din Chișinău, negociatoarea transnistreană Nina Ștanski a insistat că țăranii să ia în arendă terenurile disputate, în timp ce vicepremierul Eugen Karpov a spus că cererea Tiraspolului contravine înțelegerilor anterioare. Până nu demult, administrația de la Tiraspol le-a permis fermierilor moldoveni să-și prelucreze terenurile deținute în proprietate, dar care se află dincolo de șoseaua Dubăsar-Tiraspol, pe teritoriul controlat de regimul secesionist. La consultările de luni, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a spus că Tiraspolul nu mai are niciun motiv să nu participe la următoarele negocieri în formatul 5+2, după ce Parlamentul a anulat vinerea trecută accizele la import pentru companiile transnistrene. Președintele în exercițiu al Ucrainei, Oleksandr Turchinov, a vorbit la telefon cu secretarul general ONU, Ban Ki-moon, și a propus ca trupe de menținere a păcii ONU să participe la o operațiune comună antiteroristă în estul Ucrainei. În opinia lui Turchinov, operațiunea comună ar permite specialiștilor și observatorilor să constate legitimitatea măsurilor întreprinse de autoritățile ucrainene. Potrivit unui comunicat al Radei Supreme de la Kiev, secretarul general ONU și-a exprimat sprijinul pentru poporul ucrainean și a dat asigurări că va face tot posibilul pentru depășirea crizei pe cale pașnică. Liderii țărilor din Uniunea Europeană sunt dispuși în caz de necesitate să se reunească săptămâna viitoare pentru a conveni noi sancțiuni suplimentare față de Rusia în contextul situației din Ucraina, a declarat șeful diplomației franceze Laurent Fabius. La plecarea sa de la reuniunea Consiliului de Miniștri de la Luxemburg, Fabius a spus că Uniunea Europeană trebuie să reacționeze la ce se întâmplă în estul Ucrainei. Potrivit lui, în estul Ucrainei au loc acțiuni violente organizate, iar Rusia este răspunzătoare.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europaliberă.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat spune că astăzi va fi vreme închisă și va ploua în toată țara. Maximele vor oscila între plus 12 grade în nord, plus 15 în centru și la Chișinău și până la plus 17 grade în sudul țării. Ploile pot continua până sâmbătă. Va ploua astăzi în întreaga Europa Centrală și de Est, de la Berlin la Viena, Tirana, Sofia, Kiev și Moscova. Va mai ploua cu descărcări electrice în nord-estul Spaniei. În rest, va fi zi însorită. Maxima europeană se așteaptă în peninsula iberică, plus 25 de grade la Lisabona și la Madrid.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele moldovean Nicolae Timofti își continuă o vizită începută luni în Polonia la invitația omologului său Bronislav Komorowski. La Luxemburg are loc Consiliul European de Afaceri Externe, la care miniștrii europeni de externe vor lua în discuție chestiuni de apărare comună pe fondul crizei ucrainene. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov vizitează Beijingul la invitația omologului său chinez Wang Yi. Lavrov, care a spus că va lua în discuție și situația din Ucraina în timpul vizitei, are plănuită o întrevedere și cu președintele chinez Xi Jinping. Premierii rus, bielorus și kazah urmează să se întâlnească la Moscova pentru a lua în discuție înființarea Uniunii Economice Eurasiatice. Părțile lucrează asupra unui acord pe care planifică să-l semneze pe 1 mai. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și președintele Mexicului, Enrique Peña Nieto, participă în capitala mexicană la o reuniune la nivel înalt a Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Are loc maratonul anual de la Boston. Se împlinesc 102 ani de la scufundarea Titanicului.
Interviul emisiunii.
Președintele ucrainean în exercițiu, Oleksandr Turchinov, spune că el nu este împotriva unui referendum la scară națională despre forma de organizare a țării, care să aibă loc odată cu alegerile prezidențiale de la 25 mai. Pe fundalul acțiunilor separatiste din regiunile estice, Turchinov și-a mai exprimat convingerea că o majoritate a ucrainenilor se vor pronunța pentru o Ucraina independentă, democratică și unitară. Separatiștii proruși din regiunile estice cer federalizarea Ucrainei, așa cum insistă și Rusia. Kievul și țările occidentale acuză Moscova că ar orchestra campania separatistă din estul Ucrainei după ocuparea și anexarea Crimeei luna trecută. La Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Rusia are nevoie de mai multe informații pentru a vedea dacă referendumul examinat la Kiev îi poate satisface cerințele. Vasile Botnaru a discutat despre situația din estul Ucrainei cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă de la Chișinău.
Avem, de fapt, imixiunea unei mari puteri care încurajează, așa zis, și separatiști să revendice exact ce are nevoie Federația Rusă.
Dar nu-i probat. Putin dă de umeri, spune că asta e voința poporului de acolo.
Sigur că nu e probat, numai că vedem oameni înarmați, bine dotați, cu armament folosit doar de Federația Rusă. Sigur că putem vorbi despre probe. Guvernul de la Kiev spune că are zeci de probe care sunt documentate și care vor fi prezentate pe 17 aprilie la eventuala întrunire în formatul celor patru. Ca să tragem paralele între ceea ce avem în prezent Ucraina și ce am avut, de exemplu, 20 de ani în urmă, în Rusia, când la 3 octombrie 1993, ex-președintele Yeltsin a făcut, așa cum a înțeles el, ordine în țara sa. Succesorul domnului Yeltsin este domnul Putin. Domnul Putin știe ce s-a întâmplat în octombrie 1993 și știe foarte bine că nu există...
Când s-a tras în Parlament.
Când s-a tras în Parlament și când au murit de două ori mai mulți oameni decât pe Maidanul din Kiev. Și atunci nimeni nu a profitat de slăbiciunea Rusiei pentru a-i confisca teritorii.
Ca să nu mai vorbim de Cecenia, unde pentru democratizarea acelei regiuni s-a plătit un preț mult mai mare.
Mult mai mare și mai mult decât atât, Federația Rusă a folosit atunci o tactică de luare prin surprindere. În noaptea de Revelion 1994, Federația Rusă a introdus forțele armate în Cecenia pentru a instaura ordinea constituțională, nefiind provocată, neavând mișcările teroriste care prin acea intervenție au fost cumva stimulate și s-au manifestat mai târziu.
Dacă s-ar ajunge la detensionarea situației din Ucraina, de fapt ce ar trebui să se întâmple în mod normal, Donețcu, Luganscu, Nicolaevu și așa mai departe, să aștepte prezidențialele și după aia intrarea într-un proces de adoptare a noii Constituții?
Eu cred că acum nimeni nu poate ști cum poate fi detensionată situația din Ucraina.
Când imaginăm la modul ideal, că se reușește.
La modul ideal este imposibil să ne imaginăm, fiindcă Federația Rusă are o strategie. Această strategie ține de luarea sub control a întregii Ucraine sau, cel puțin, luarea sub control a centrului de adoptare a deciziilor în Ucraina.
Unii adică, spun că și mai pragmatic, vrea să ia sub control conducta de gaz.
Da, dacă ia sub control conducerea centrală sau disipează centrul de adoptare a deciziilor în Kiev, în mod normal va lua sub control și conducta de gaz. Deci trebuie să înțelegem că vorba este despre centrul de adoptare a deciziilor din Ucraina. Acest scop strategic, Federația Rusă crede că îl poate obține prin federalizarea Ucrainei, adică prin diluarea capacităților de adoptare a deciziilor centralizate.
Deci să înțelegem, până la obținerea acestui scop, nu ne putem aștepta la detensionări?
Există alternativă. Dacă Kievul susținut de Occident nu va ceda, atunci probabil se va recurge la confiscarea, anexarea teritoriilor. Deci încă nu știm care din aceste variante este mai bună. Nu există soluții bune. Vedem cu toții că sub acoperirea arsenalului nuclear, Federația Rusă în spațiul CSI anunță că își poate permite absolut orice.
ONU mai poate acum interveni eficient?
Noi vedem că Rusia are o tactică de luare a prăjinii înainte. Am văzut că la cerința Rusiei a fost fost convocat Consiliul de Securitate pentru ca Rusia a câta oară să spună că prin acest demers v-am atenționat că există pericolul unui război civil în Ucraina dacă autoritățile de la Kiev nelegitime vor încerca să înnăbușe răscoala.
Asta ar însemna că Rusia va cere acum mandatul pentru a evita o catastrofă umanitară?
Cred că Rusia și-a pregătit sculele. Precedentele au fost create de către Occident în Kosovo, de exemplu. Și este o scuză pentru ca Rusia să procedeze exact la fel.
Se considera că sancțiunile l-ar putea opri pe Putin și au avut efectul, nu?
Sancțiunile impuse de către societăți democratice au partea de revers. Guvernele din Occident au sarcina cea mai importantă să asigure bunăstarea și libertățile cetățenilor. De aceea, guvernele din Occident nu își pot permite să recurgă la sancțiuni împotriva Rusiei care ating interesele cetățenilor de rând. De aceea, Occidentul va fi foarte, foarte precaut, va recurge la aceste sancțiuni, dar ele nu vor fi eficiente imediat, iar Federația Rusă știe că ulterior, când efectul sancțiunilor se va face vizibil, va putea să recurgă la manevre și să impună Occidentul să revină la căutarea soluțiilor de compromis.
Ceea ce s-a anunțat și s-a aplicat deja a avut efect asupra comportamentului lui Putin?
Eu cred că a avut efect. Putin s-a convins că aceste sancțiuni sunt suportabile și de aceea își continuă mai departe.
Adică efectul invers decât l-a vrut Occidentul?
Nu este efectul invers. Dacă Occidentul nu ar fi aplicat aceste sancțiuni, Putin s-ar simți încurajat. Așa cum sancțiunile sunt dureroase, dar nu dramatice și fatale, Putin poate insista.
Deci își vede de drum.
Își vede de drum, înțelegând că aceste sancțiuni nu sunt dramatice pentru Federația Rusă.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă de la Chișinău, intervievat de Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Pietkov de la Sofia.
Compania rusă RSK MiG și-a făcut publică disponibilitate nu numai de a continua întreținerea avioanelor militare bulgare MiG-21 și MiG-29, dar și de a vinde Bulgariei avioane mai moderne MiG-29M2 la prețul de 35 de milioane euro bucată. Această ofertă, se pare, face parte din eforturile Moscovei de a-și întări influența în zonă. În momentul de față, aviația bulgară dispune de avioane MiG-29 și MiG-21, din care numai 15 corespund standardelor NATO. În ultimii ani a fost analizată posibilitatea achiziționării de avioane americane F-16, mâna a doua, sau Gripen din Suedia. Din motive financiare însă, tratativele nu au mers prea departe. Din concernul rusesc au negat informația că problemele apărute cu întreținerea avioanelor MiG-29 se datorează intenției Moscovei de a ține la pământ avioanele bulgare de vânătoare. Rușii sunt dispuși de a-și lua înapoi migurile. În acest caz, prețul unui avion nou va scădea de la 35 la 29 de milioane euro. Ei propun crearea în Bulgaria unui centru regional de întreținere de avioane MiG, care aparțin unor țări arabe și europene. În finele lui martie, ministrul apărării Angel Naidenov a declarat că Bulgaria trebuie să pună capăt dependenței aviației sale militare de Rusia. O opinie identică a exprimat cu câteva zile în urmă în timpul vizitei secretarului general NATO Anders Fogh Rasmussen și președintele Rosen Plevneliev. El a spus că trebuie diversificate nu numai sursele de gaze naturale, ci și cele de echipament militar. Până la luna iunie, guvernul bulgar trebuie să decidă dacă va investi 225 de milioane de euro în modernizarea a 12 MiG-29 sau va achiziționa 9 avioane noi. Cea de-a doua opțiune va necesita 350 de milioane. Astăzi, ministrul apărării a avertizat că în cazul în care zborurile de recunoaștere ale unor avioane rusești de-a lungul spațiului aerian al țării vor continua, Bulgaria va cere ajutor din partenerii săi. Este vorba, se pare, de posibilă dislocare de avioane militare NATO. Legat de aceasta, analistul Ivu Inge s-a constatat că Rusia a adus NATO în Bulgaria la 10 ani de când Bulgaria a devenit membra alianței. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.